Anda konkret o'sha 3-4 kishini bilaman, men shaxsan o'zim taniydigan kishilardan. Menga yetib kelgan ma'lumotlarga ko'ra, bittasi o'sha 1 oy oldin hibsga olingan, ba'zilari 3 hafta oldin hibsga olingan, oxirgisi 1 hafta oldin hibsga olingan. Va ular
endi necha yashar ular?
Men taniydigan, meni tanishlarim shu 30 bilan 40 yosh orasidagi odamlar. O'sha 83-yil, 81-yil, 84-yil bola bor, 77-yil bola bor. Endi ularning oilalari qattiq tayinlayotdiki, nomlarini aytmanglar, detallarini aytmanglar, bizani bolamizga zarar bo'ladi. Toshkentda Pochta degan mahalla bor Nazarbek tarafda. Pochta, Oltin tepa degan mahalla bor. O'tda o'sha mahalladan bir necha kishi hibsga olinganini eshitishdi. Ko'pchilikni ro'yxatda bo'lgan bolalar bo'lgan, hibsga olinganlar. Avval ro'yxatda bo'lgan, chaqirtirilib, tergov qilib qo'yib yuborilgan yoki o'sha uchastkovoy nazorati ostida ro'yxatga qo'yib qo'yilgan. Ba'zilarini o'sha uchastkovoy oldiga kelib ketgan, gapimiz bor deb chaqirtirib, o'sha yerdan hibsga olishgan ekan. Ba'zi birlarini bozorda hibsga olishgan deyishdi va bitta odamni pasportni o'sha stolda hibsga olishdi deyishdi. Pasportini almashtirgani borganda.
Nima asosda olishgan?
O'sha aytishyaptiki, bular bu yerda hozir umumiy ichkarida bo'layotgan gaplardan shuni xulosa qilish mumkinki, bular o'sha xorijdan o'sha Suriyada yurgan yoki boshqa Afg'onistonda yurgan yoki boshqa joylarda yurgan o'sha har xil radikal guruhlarni qo'llab-quvvatlaydigan odamlarni sekin-sekin asta O'zbekistonga jo'natishyapti va shunga qattiq bir komanda olingan degan bir gaplarni aytishyapti norasmiy. Ya'ni bizga tushunishimiz mumkin bo'lgan narsa shundaki, bir qandaydir bir signal bo'lgan va qandaydir bir komanda bo'lgan yuqoridan, mana bilasiz, o'sha favqulodda holatga keltirilgan harbiylar va ichki ishlar xodimlari va bu o'rinda o'sha ularni ko'ziga o'sha radikal g'oyalari bor deb bilingan bolalar deb ya'ni aytishyapti ular, shunaqa bolalarni hibsga olamiz deyishyapti, lekin men tanigan odamlarni birontasi bunaqa kategoriyaga kirmaydi. Masjidga chiqib yurgan, qandaydir ma'noda ayoli hijobda bo'lgan, o'sha diniy bir hayotga mos odamlar ko'pchiligi.
Bundan tashqari ketilganlar, aytaylik, prosta mahallaga borgan yo pasport stolga borgan, shu bo'yi olib ketib qolingan odamlardan birortasi qaytarildimi?
Bitta ikkitasi bilan o'sha gaplashganda aytishdiki, 15 sutkaga qamaldi, 15 sutkadan keyin xabarni beramiz deyishdi. Hali 15 sutka bo'lmadi ba'zi birlariga. Lekin undan oldingi qamalganlarni ham o'sha 60-70 foizlari o'sha 15 sutka deb qamalgan boshida. Ya'ni nimaga qamayapsan desa, bizga shunaqa protsedura opoznaniya qilishimiz kerak. O'g'lingiz qatga borgan bormaganligini aniqlashimiz kerak. Bunga bizga vaqt ketadi deb shunaqa bahonalar qilishgan. Ba'zi bir shunaqa holatlar bo'lganki, o'sha uchastkovoydan primo MVD ga olib ketib, MVD dan 2 kun ham o'tirmay tosh turmaga chiqarib yuborgan holatlar ham bor.
Endi qarang, mana siz tanigan o'sha 3-4 kishi, ular qaysi davlatdan borishgan, O'zbekistonga nima ish qilardi xorijda?
Ba'zi birlari Amerikadan borgan, ba'zi birlari Yevropadan borgan. Men tanishlarim orasida Rossiyadan borganlar yo'q, lekin ular aytishyaptiki, Rossiyadan kelgan bolalar ham bor ekan, Turkiyadan kelgan bolalar bor ekan orasida, o'sha tijoratchi bolalar bo'lgan, o'sha har yili 2-3 martadan borib kelib yuradigan bolalar bo'lgan, namozxonligi bo'lganligi uchun ularni ham ushab olib ketib nima qilayotgan ekan, qamab qo'yib. Nima bo'layotganini ya'ni bilmaymiz. Bu yerda o'sha menimcha o'sha kazarma holati bilan solishtirib ko'rish, muqoyasa qilib ko'rish kerak bo'ladi menimcha bu voqealar. Yoki odatdagidek o'sha repressiyani bir to'lqini, har yili bilasiz, bir marta yoki ikki marta shunaqa repressiya to'lqini bo'ladi har yili.
Endi qarang, bularni yaqinlari muntazam bosim ostida-ku, bu endi yangilik emas. Mana shu hibsga olinayotganlarning ko'pchiligi Hizbut Tahrirda a'zolari degan ma'lumot bor. Bu safar bu qadar sir tutilishi, hatto mahallasini ham ayta olmaydigan darajada jim o'tirishlarining sababi nima deykin? Chunki oldinlari ochiq ma'lumot berishardi ular.
Men xuddi shu savolni so'radim. Men o'sha aytganimda aytishdiki, ular biza borib o'sha o'g'limizni qidirishga borganimizda, boshqa qilganimizda birinchi aytadigan gapligi, o'g'lingizga yaxshi bo'lishini xohlasangiz hech kimga xabar bermang. Biz o'zimiz qo'limizdan kelgancha yaxshi bir nimaga harakat qilamiz, ishini ko'chirishga, oson qilishga deb va'da berishgan va bu va'dalarni ustidan ba'zi bir ota-onalar ishonib qolib, hattoki bolalarini tosh turmaga chiqib chiqarib yuborishganini ham bilmay qolishgan ota-onalar, ba'zi bir ota-onalar va keyin o'sha bularga qandaydir bir advokatli telefon qilib, o'g'lingiz tosh turmada, men ko'rib keldim, siz bilan uchrashmoqchimiz deb shunaqa holatlarni ham biz eshitdik. O'sha kuch ishlatar tizimlarida, o'sha prokuratura tizimida ishlaydigan bir tanishini oldiga borishganda, u bo'pti, yuringlar, men tosh turmada bo'lsa kirgizib gaplashib beraman deb olib kelgan shu odam bilan birga tosh turmada 15 minutda qaytib chiqib, meni aralashtirmanglar, men umuman bo'ldi, bu narsaga aralashmayman, iltimos, iltimos deb ketib o'rgan, jahl qilib. Shuna holatlarni eshitdik. Ya'ni bu qandaydir bir jiddiy bir kuzatuv yoki kontrol ostida bo'linmoqda deb o'ylayman. Hattoki ularni okukalariga ham tahdid qilishgan, ya'ni okasi yoki ukasi bo'lsa, okeni ham qamab qo'yamiz, ukeni ham qamab qo'yamiz, jim bo'lmasang degan tahdidlar bo'lgan. O'sha yaqinda Jon Kerri kelib ketdi O'zbekistonga, inson huquqlari masalasi hal bo'ldimi yoki muhokama qilindimi biz bilmay qoldik baribir. Ya'ni bilasiz, o'sha bir qandaydir bir ikkita nimaga o'ynayapti. Menimcha o'sha hukumat, O'zbekiston hukumati o'sha eski siyosiy dissidentlarni ba'zilarini chiqarib, o'rniga 2 ta odam, o'rniga 20 ta odamni qamash siyosatini davom ettiryapti.